në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçohem. Shtetet e Bashkuara kundërshtojnë ndarjen e Kosovës, thot Daniel Fried. Serbia nuk ka plan sekret për coptimin e Kosovës, thon Boris Tadić. Çekia do të njohë shtetin e Kosovës deri në samitin e NATO-s. Sergej Lavrov kritikon ashtë për vendimin e Shteteve të Bashkuara për ndihmë ushtarake e Kosovës. Shtohet bilanci të vrarëve në trazirat e Tibetit. Me këtë edicion sjellim pasqyrën e shtypit kosovar dhe kronika tjera aktuale. Por fillimisht buletini lajmeve. Prag. Çekia do të njohë Kosovën deri në samitin e NATO-s në Bukuresht që fillon me 2 prill, ndërsa propozimi është i gatshëm dhe qeveria do ta shqyrtojë në mbledhjen e të mërkurës, ka deklaruar ministri i jashtëm i këtij vendi Karel Schwarzenberg. Njohjen e Kosovës deri tash e kanë kundërshtuar opozita çeke dhe presidenti Vaclav Klaus. Beograd. Presidenti i Serbisë Boris Tadić ka hedhur poshtë zërat se Serbia dëshiron ndarjen e Kosovës në vija etnike përmes nxitjes së dhunës në veritë e Kosovës. Nuk ekziston ndonjë plan sekret për të ndarë Kosovën, ka deklaruar Tadić. Moskë. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka kritikuar ashpër vendimin e Shteteve të Bashkuara për të miratuar ndihmë ushtarake për Kosovën. Lavrov ka thënë se vendimi shkel rezolutën e Kombeve të Bashkuara që ndalon dërgesat e armëve në këtë rajon, pas për forcat e Kombeve të Bashkuara. Rusia ka kërkuar takimin urgjent të Këshillit NATO-Rusi që të diskutojë autorizimin e presidentit amerikan George Bush për të armatosur Kosovën. Sërish Moskë. Parlamenti Rusisë ka bërë thirrje Kremlinit që të marrë në konsiderat njohjen e pavarësisë Abhazisë dhe Osetisë Jugore, dy rajone separatiste në Gjeorgji. Rezoluta e paraqitur potencon pavarësinë e Kosovës si precedent, duke shtuar se Abhazia dhe Osetia Jugore kanë ndërtuar shtet demokratik në territor më të madh duke kërkuar njohje ndërkombëtare. Pekin. Kina ka ngritur nga 13 në 18 numrin e të vrarëve gjatë trazirave të paradokshme në Tibet, por tibetasit në ekzil thonë se numri të vrarëve është rreth 100. Bruksel. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë mirëpritur vendimin për vazhdimin e bisedimeve kushtuar bashkimit ndërmjet liderëve grek dhe turq të Çipros. Çiproja është ndarë në vija etnike nga viti 1974, kur Turqia mori pjesën veriore si përgjigje një tentimi të Athinës që përmes grushtetit të bashkoi këtë ishull me Greqinë. Ndoqët buletin në lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org.
Mysafiri këtij edicioni është Daniel Fried, nën sekretar amerikan i shtetit. Në intervistën për Radion Evropa e Lirë, zoti Fried thotë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundërshtojnë fuqishëm ndarjen e Kosovës. Me zotin Fried në këtë temë ka biseduar Brian Whitmore.
Duket se Serbia po e shtyn çështjen e ndarjes së Kosovës. Çfarë pasojash kjo mund të ketë për rajonin e gjerë të Ballkanit dhe çka mund të bëjnë Shtetet e Bashkuara dhe Perëndimi për ta parandaluar këtë?
We reject partition of Kosovo. We have recognized Kosovo's independence.
Ne hedhim poshtë ndarjen e Kosovës, ne kemi njohur pavarësinë e Kosovës dhe atë në gjithë territorin e saj, dhe njëherësh ne kemi insistuar dhe qeveria e Kosovës është pajtuar që të drejtat e komunitetit serb në Kosovë duhet të respektohen. Ka pasur dhunë prej se Kosova është e pavarur, më vjen keq të them, por kjo dhunë ishte nxitur nga radikalët brenda komunitetit serb të Kosovës, dhe friksohem se po ashtu ka qenë nxitur nga disa radikal nga Beogradi, që për fat të keq ishte pa rëndësi shumë e madhe. Ka ndodhur incidenti kryesor në Mitrovicën e Kosovën Veriore këtë javë, që ishte për keqardhje. Paqëruajtësit e Kombeve të Bashkuara, forcat e OKB-s dhe KFOR-it, pra forca e NATO-s, ishin sulmuar me granata dhe nga armatimi automatik. Kjo ka ardhur nga radikalët serb. Kjo ishte gjë e keqe. Ne nuk do të lejojmë ndarjen e Kosovës. Ky nuk është vetëm qëndrim i Shteteve të Bashkuara, por edhe i partnerëve tanë evropian. Bile edhe Rusia formalisht ka hedhur poshtë ndarjen e Kosovës. Serbia duhet të shikojë kardhmëria evropiane. Shpresoj se do ta bëjë këtë.
Russia has formally rejected the partition of Kosovo. Serbia needs to look ahead to its European future. I hope they do.
Mund të qartësoni kur i përmendet radikalet, a keni menduar në radikalet e vegjel e jo në partinë radikale?
That is quite right, I meant small r radicals.
Kjo është e drejtë, mendova në radikalet e vegjel, megjithëse disa nga retorikat që kanë dalur nga politikanët në Beograd janë shumë të papërgjegjshme. Shikoni, Serbia ka të drejtë në të ardhmen e saj evropiane. Populli i Serbisë nuk duhet të detyrohet në izolim. Të vetmet barriera ndërmjet Serbisë dhe Evropës tash janë ato që serbët do t'i vendosin në rrugën e tyre.
Now are the ones the Serbs will place in their own path.
Si vlerësoni marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara me Rusinë? A jeni më tepër optimist se gjërat po lëvizin përpara se sa që ishit para takimit të zyrtarëve të lartë amerikan në Moskë?
Well, certainly more than I was before.
Sigurisht, më tepër se sa që isha më parë. Ne nuk e dinim se si Rusia do të reagojnë ndaj propozimeve tona dhe ne jemi të kënaqur se ata i morën ato me seriozitet dhe ne i paraqitëm ato me seriozitet. Ne dëshirojmë të shqyrtojmë shqetësimet ruse. Ka fusha ku ne kemi mos pajtime me Rusinë. Kosova është njëra prej tyre dhe ka të tjera, por kjo nuk do të thotë se ne nuk duhet të punojmë si partner kur ne kemi interesa që përputhen. Në mbrojtjen raketore, sipas pikpamjes amerikane, kemi qartas interesa të përbashkëta. Nëse Irani i arrin në përpjekjet aktuale për zhvilluar raketa balistike dhe armatim bërthamor, ne kemi problem gjigant të qartë të përbashkët. Ne dëshirojmë të punojmë me Rusinë. Ne dëshirojmë të ndërtojmë në atë që shpresojmë se do të jetë një besim i ri dhe intensiv dhe pastaj të bashkëpunojmë realisht si partner të barabartë. NATO-ja, Rusia, Shtetet e Bashkuara në mbrojtjen raketore që do të na ndihmojë të gjithë neve. Pra ne patëm një hap të mirë përpara në Moskë këtë.
Let's take it a step at a time. We had a good step forward in Moscow this week.
Në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar. Në linje telefonike kemi korrespondentin ton në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, me lazim.
Zenel, zhvillimet e fundit në veri të Kosovës supozoi se vazhdojnë të zgjojnë interesimin e shtypit kosovar.
Po, me lezim, duke komentuar deklarimet e zyrtarve të lartë të Serbisë, nëse Beogradi zyrtar ka ndonjë plan për Kosovën, e përdisja zëri thekson se plani kryeministrit serb Koshtunica dhe bashkëpunëtorëve të tij mëton ta destabilizoj Kosovën duke i provokuar shqiptarët për t'i sulmuar serbet e Kosovës, t'i konfrontoj shqiptarët me unmikun, t'i ndaj institucionet e Kosovës qofshin ato në nivel lokal apo qendror në baze etnike dhe më në fund, nëse nuk mbetet gjë tjetër, edhe ta ndaj Kosovën territorialisht. Në këtë kuptim, gazeta thekson se asgjë sekrete nuk ka në tendencat e Beogradit zyrtar dhe të ekstremistëve serb në veri, por spaku aktualisht, logjika mbizotruese të Prishtina dhe Perëndimi, tek OKB-ja dhe Bashkësia Evropiane, është nëse duhet prishur apo demontuar këto planet të Serbisë hap pas hapi dhe që duhet shmangur një konfrontim të madh me strukturat paralele të Serbisë, gjithnjë me qëllim të ruajtjes sa më shumë që është e mundur të stabilitetit të Kosovës. Megjithatë, si shtekson e përditshmja zëri, një gjë është fatkeqësisht tetë e sigurt që Beogradi, nëse dëshiron, është në gjendje ta inskenojë një konflikt të hapur sidomos në pjesën veriore të Kosovës, gjë që u pa dhe me rastin e 17 marsit, që sipas gazetës ishte prova gjenerale një konflikti të tillë. Me lazim.
Zenel, si vlerësohet puna e qeverisë së Kosovës një muaj pas shpalljes së pavarësisë?
Po, me lazim, në këtë temë përditshmja Kosova sot thekson se një mori problemesh janë stresuar në arsim, në shëndetësi, në kompanitë publike, në ministri, në komuna, ndërsa mbi majën e icebergut, liderët kosovare ende janë duke jetuar në realitetin virtual të pavarësisë. Derisa Republika ka hyrë në muajin e dytë të saj, gazeta thekson se nismet qeveritare apo dhe komunale janë fare të pakta në drejtim të përmirësimit të jetës së njerëzve, nxitjes së investimeve private apo investimeve kapitale publike. Në këtë kontekst, Kosova sot thekson se derisa modeli i qeverisës qendror ende është në fazën e akumulimit dhe është i kopjuar nga qeverisja lokale, qytetari i Kosovës vazhdon të mos ketë punë, energji elektrike të mbetet pa shkollim cilësor dhe pa mbështetje të sigurt sociale. Sipas gazetës, qeveria që mbahet me paratë e taksa paguesve duhet të siguroj këto për faktin se fondet janë në arkën e shtetit. Melazim.
Zënela, ke përdequar diqë tjetër për në mbyllje të kësaj pasqyre të shtypit kosovarë?
Po, melazim, nga përditësme koaditoreve, qojmë lërcimin lidhur me përbërjen gjinore të këshiltarve të rinë në qeverinë e Kosovës. Duke vënë pas se edhe kjo strukturë qeverisë e Kosovës ka zgjedhur të jetë e përbërë kryesisht nga meshkujt, gazeta thekson se pavarësisht se politikanët vendorë përpiqen të paraqiten bashkohor para opinionit, ata mbesin po aq konservatore të prapambetur në raport me gratë dhe nevojën e angazhimit të tyre përmbajtësor në politikë. Ajo që befason në këtë rast, si pas përdiqme s'ko aditore, është heshtja grave, antarët partive politike që përbëjnë koalicionin qeverisës.
Falenderoj korespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emision në vazhdojmë nga studioja në Pragë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Pensionistët kosovarë gjatë këtij viti nuk do të gëzojnë rritje të pensioneve, thonë zyrtarë të qeverisë e Kosovës. Si pas tyre, me gjithë atë po bëhen përpjekje për përmirësimin e pozitës e pensionistëve, e cila vlerësohet e vështirë. Udhëheqës të sindikatës e pensionistëve thonë se me një menaxhim më të mirë të buxhetit, do të mund të krijoheshin kushte për rritje të pensioneve. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Gjergjëtita i zëvëndës Ministeri Punës dhe Mirëqenje Sociale thot se bugjeti konsoliduar i Kosovës nuk lejon në rritje të pensioneve, kështu që si pas ti, pensionistet kosovarë mbi moshën 65 vjeq do të vazhdojnë të marrin nga 20 euro në muaj.
Por është qashtje e bugjetit limituar të Kosovës, i cili nuk mundëson, dhe më thonë, rritjen astë pagave, astë tash për tash, astë pensioneve, dhe kjo dhe më thonë, këtë du të kuptojnë gjithë qytetarët e Kosovës, këtë du të kuptojnë pensionistët. Dhe më thonë, nuk është qashtje e dëshirës, po është çështje e mundësive. Këto mundësia dhe dëshira janë dy çështje që shpeshherë nuk përputhen.
Megjithatë, Deda i pohon se Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale është duke hulumtuar mundësitë edhe me organizata ndërkombëtare që të gjejnë mënyra për përmirësimin e pozitës së pensionistëve kosovar.
Tash kemi pas edhe kontakte edhe në Gjenevë, në organizatën ndërkombëtare të punës, por edhe në Paris në Ministrinë e Punës, Çështjeve Sociale dhe Solidaritetit, dhe të kemi takime të ngjashme edhe me homologët dhe ministrit e vendeve bashkimit evropian dhe me gjerë, në mënyrë që të kontribuohet dhe të gjejmë mundësitë, domethënë burimet, qoftë edhe donacionet edhe gjitha mundësitë tjera, shtesë që të dalim ndihmë kësaj kategorie.
Me një menaxhim më të mirë të buxhetit të Kosovës, mundësitë të ekzistojnë edhe për rritjet e pensioneve, thot Fatmir Fehmiu, kryetari i sindikatës së pensionistëve dhe invalidëve të punës.
Deri tash nuk e kemi pasur programin e qeverisë në lidhje me politikat e ardhshme në përgjithësi e as në sferën sociale në veçantë. Por unë jam një bindur me një koqërlëk të mirë, çdo gjamë mundet të zgjidhet edhe të zbatohet në frymën e asaj që quhet mirëqenje sociale dhe realizim drejtave sociale të njerëzit.
Gjergjëdeta i me qita të thotë se një përmirësim në këtë drejtim gjatë këti viti tashme ka ndodhur. A i thotë se nga bugjeti këti viti janë darë 16 milion euro për pensionistët që kanë kontribuar në sistemin e vjetër pensional. Çka do të thotë se 35.000 pensionist kontributëdhënës do të marrin nga 75 euro në muaj. Ndryshe këtë shumë të mjetëve në fund të vitit e kaluar e ka ndarë qeveria kaluar, ndërkaq qeverisë aktuali ka mbetur vetëm të zbatoj.
Kjo rritje është bërë për buxhetin e vitit 2008 dhe është qëndrim politik domethënë që të bëhet kjo rritje dhe ne kemi marrë përgjegjësitë që kjo rritje të implementohet, domethënë qeveria e Kosovës, respektivisht Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, stafi i ri politik dhe domethënë është në kompetenca dhe në përgjegjësitë e qeverisë së Kosovës.
Ndryshe zëvendës Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale thotë se nga 162 milion euro sa ka buxhet kjo ministri, rreth 155 milion euro shfrytëzohen zonë për pensione. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe. Mund të na dëgjoni sërish në orën 12, 16 dhe 21. Unë jam Melazim Kocin, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim. Muzika.